ครับแกนนำพรรครีพับลิกันคนสำคัญหลายคนย้ำถึงความสำคัญว่าจะต้องเกิดการถ่ายโอนอำนาจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้การประกาศจุดยืนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้สัญญาว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจจะมีขึ้นอย่างสันติหากว่าเขาแพ้การเลือกตั้งต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตเมื่อเย็นวันพุธที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยกล่าวว่าจะต้องดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังใช้โอกาสนี้พูดถึงความกังวลว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์อาจทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แม้ว่าทรัมป์จะเคยกล่าวหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19จะทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่หลายสิบล้านเสียงแต่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันสว.มิตช์ แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวผ่านทวีตว่าผู้ชนะการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนจะได้รับการทำพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่20มกราคมสว.แห่งพรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าจะมีการโอนอำนาจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามขั้นตอนทุกๆ4ปีที่มีมายาวนานในอดีตนอกจากนั้นสว.มาโก้รูบิโอกล่าวว่าในวันที่20มกราคมปีหน้าเวลาเที่ยงเราจะมีพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีด้วยความสงบเรียบร้อยด้านสว.ลินซีย์แกรมวุฒิสมาชิกหลายสมัยแห่งพรรครีพับลิกันกล่าวในการสัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends ว่าถ้ารีพับลิกันแพ้ฝ่ายตนก็จะยอมรับผลการเลือกตั้งและโจไบเดนคู่แข่งของทรัมป์แสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันเขาแสดงความงุนงงถึงความไร้เหตุผลของคำกล่าวของทรัมป์และบอกว่านี่เราอยู่ประเทศไหนกันส่วนเดวิดโคผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายขององค์กรด้านสิทธิพลเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ American Civil Liberties Union กล่าวว่าการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติมีความจำเป็นต่อระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐน่าจะทำให้คนอเมริกันทุกคนไม่สบายใจก่อนหน้านั้นในวันพุธเช่นกันผู้นำสหรัฐบอกนะครับว่าผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนอาจถูกวินิจฉัยโดยศาลสูงดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีตุลาการศาลสูงครบ9คนทั้งนี้ศาลสูงเสียตุลาการรูธกินสเบิร์กที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและเนื่องจากที่เธอเป็นแกนนำผู้พิพากษาสายเสรีนิยมจำนวนตุลาการร่วมแนวคิดเดียวกันจึงเหลือเพียง3เสียงและหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถแต่งตั้งผู้รับตำแหน่งแทนก่อนวันเลือกตั้งจำนวนผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมจะเพิ่มขึ้นเป็น6เสียงและเป็นเสียงข้างมากอย่างชัดเจนในศาลสูงมีหลายรัฐที่จะส่งแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์ให้กับประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดฮาวายเนวาดานิวเจอร์ซีย์โอเรกอนเวอร์มอนต์วอชิงตันและยูทาห์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้บ่อยครั้งในประเด็นดังกล่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์ทัศนะของนักกฎหมายเลือกตั้งคนสำคัญเบนจามินกินสเบิร์กที่เคยมีลูกความเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันหลายคนเขากล่าวว่าความกังวลของทรัมป์เกี่ยวข้องกับการโกงการเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้นไม่มีหลักฐานสนับสนุนเบนจามินกินสเบิร์กระบุว่าการตรวจสอบการโกงการเลือกตั้งในช่วง40ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดรายบุคคลในระดับย่อยๆเท่านั้นมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำผิดเชื่อมโยงกันเขาเขียนในบทความแสดงความคิดเห็นด้วยว่าวาทะของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันดูไม่ค่อยจริงใจและดูเหมือนว่าเป็นการหวังให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองและการเลือกตั้งมากกว่าผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน